Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Am vorbit despre Evanghelia după Pavel și ne-am uitat la o serie de aspecte ale Evangheliei lui. Ne-am intersectat și ne-am suprapus și acesta este de fapt felul în care lucrurile trebuie să funcționeze. Există o componentă comună a Evangheliei după Pavel și a Evangheliei prezentate de ceilalți apostoli, precum și a Evangheliei după Domnul Iisus, a Evangheliei lui Dumnezeu, a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, Evanghelia Mântuirii. Există o componentă care nu poate fi ignorată și, bineînțeles, Pavel îi acordă o atenție specială, care se referă la faptul că este o Evanghelie suverană. Puterea Evangheliei și lucrarea salvatoare a Evangheliei ne este descoperită după voia lui Dumnezeu. Nu doar că neprihănirea coboară de sus, așa cum am învățat, ci și credința coboară de sus și convingerea coboară de sus. Duhul Sfânt este cel care convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt, spune Pavel, este cel care asigură pocăința, prin credința însăși care este un dar al lui Dumnezeu. Toate elementele mântuirii coboară de sus. Niciunul dintre ele nu vine din interiorul nostru, prin voința noastră, prin propriile noastre fapte, prin intuiția noastră, prin propriile noastre intenții bune. Noi suntem beneficiarii mântuirii care ne-a fost oferită în toate privințele prin harul suveran al lui Dumnezeu. Acum Pavel clarifică acest lucru în Efeseni 1, așa că haideți să începem de acolo. Efeseni, capitolul 1, după care ne vom uita la o serie de pasaje pentru a vă ajuta să înțelegeți aspectul suveran al mântuirii și modul în care aceasta se relaționează cu responsabilitatea umană. Ori de câte ori țin conferințe în întreaga lume și vom aborda asta într-o sesiune de întrebări și răspunsuri. În mod inevitabil, una dintre întrebările care se pune întotdeauna este: cum împăcăm suveranitatea divină cu responsabilitatea umană? Cum putem înțelege că mântuirea este o chestiune care ține de voința lui Dumnezeu, de alegerea lui Dumnezeu, de scopul lui Dumnezeu, de momentul ales de Dumnezeu, și în același timp îl face pe om în totalitate responsabil pentru ceea ce se întâmplă? Aceasta este întrebarea inevitabilă. Mă simt nevoit să vă spun că ar trebui să vă obișnuiți cu întrebarea asta. În această viață nu veți avea un răspuns suficient, așa că va trebui să vă mulțumiți cu întrebarea. Dar dacă vă pot ajuta puțin, dați-mi voie să adâncesc și mai mult disconfortul dumneavoastră. Dacă vă pun o întrebare simplă ca aceasta: cine a scris cartea Efeseni? Care este răspunsul? Am auzit două răspunsuri, am auzit Dumnezeu și Pavel. Cine a fost? Oameni buni, vorbim aici despre lucruri de bază. Cine a scris Efeseni? Nu poți răspunde la întrebare pur și simplu. Poți spune Pavel, dar trebuie să descrii asta. E vocabularul lui Pavel? Da. Este gândirea lui Pavel? Da. Este raționamentul lui Pavel? Da. Și totuși fiecare cuvânt este rânduit și autorizat de Duhul Sfânt. Deci nici măcar nu puteți răspunde la simpla întrebare: cine a scris o carte din Biblie? Fără o atenție sporită, nu găsim rezolvarea. Nu a fost o dictare mecanică. Este inima, mintea, sufletul, vocabularul, experiența lui Pavel și totuși fiecare cuvânt este de la Duhul Sfânt. Dar dacă vă mai pun o întrebare: cine îți trăiește viața de credință? Cine? Este o întrebare simplă. Hai doar, faci asta în fiecare zi. Cine o face? Tu spui: ei bine, eu. Este un răspuns prea simplu. Dacă trăiești viața de credință, tu ești cel ce face asta sau este Duhul Sfânt? Uite, nu vrei să-ți asumi meritele pentru lucrurile bune și nu vrei să dai vina pe Duhul Sfânt pentru lucrurile rele. Atunci cine e? Vezi, ai aceeași dilemă. Dăm voie să te ajut. Apostolul Pavel a spus, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Deci nici el nu a înțeles. Asta e realitatea. Acest lucru e ca și cum ai încerca să descifrezi ceva imposibil de descifrat. Chiar nu poți rezolva aceste tensiuni divine. Dacă vorbim despre doctrina siguranței credinciosului, despre faptul că suntem ținuți în siguranță de Hristos, nu se poate vorbi despre asta fără a o întoarce și a vorbi despre perseverența sfinților. Vom intra în slavă dacă vom continua în credință. Fiecare doctrină importantă din Scriptură cu privire la mântuire și altele pe lângă această doctrină a mântuirii au în ele un paradox care nu poate fi rezolvat din punct de vedere omenesc. Aceasta este una dintre dovezile că Dumnezeu a scris Biblia și nu oamenii, deoarece oamenii ar fi eliminat toate aceste paradoxuri de nerezolvat. Deci eu nu fac altceva decât să accentuez această confuzie și mai mult, astfel încât să înțelegeți că asta nu se limitează la problema suveranității și a responsabilității umane. Va exista acest tip de tensiune care va fi înțeleasă de noi într-o bună zi când vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți în prezența lui Dumnezeu. Dar cu creierul nostru temător, apăsat, deconectat, îngust și mărunt, din această lume avem limitări serioase. Așa că trebuie să te obișnuiești cu întrebarea, iar eu te voi ajuta puțin în această dimineață. Să ne uităm în Efeseni 1 și vreau să începem de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. E limpede. De ce ești mântuit? Pentru că ai impresia că tu crezi Evanghelia? Nu. Pentru că Dumnezeu a avut har și te-a ales înainte de întemeierea lumii. Rezultatul final al acestei alegeri va fi că vei fi sfânt și fără prihană înaintea Lui. Aceasta este justificarea prin atribuirea neprihănirii. A fost realizată prin dragostea sa, așa cum am văzut în 2 Corinteni 5. El ne-a predestinat să fim adoptați ca fii ai săi. Și toate acestea după buna plăcere a voii sale, astfel încât toată lauda și toată slava să fie ale lui. Și asta se repetă prin această propoziție lungă în versetele de la 3 la 14. O singură propoziție este poate cea mai lungă propoziție din literatură. Toate acestea potrivit versetului 12, spre lauda slavei sale. Toate acestea potrivit versetului 14, spre lauda slavei lui. Totul conform versetului 6, spre lauda slavei harului său. Întregul plan al mântuirii trebuie înțeles atunci ca și lucrarea unui scop divin înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a stabilit cine va fi mântuit. Numele au fost înscrise în cartea vieții mielului. Mielul care a fost omorât, înjunghiat înainte de întemeierea lumii, în sensul intenției divine. Matei 25:34, un verset atât de frumos, spune astfel: veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Ei bine, apostolul Pavel a înțeles acest lucru. El a înțeles cuvintele Domnului Iisus din Ioan 15, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Aceasta este marea doctrina predestinării, doctrina alegerii. Este o doctrină neacceptată, este urâtă de unii, respinsă. Este una dintre acele doctrine inacceptabile pentru oamenii care obișnuiesc să trăiască într-o democrație și cărora li se spune că viața ar trebui să fie condusă de propria voință liberă și de propriile alegeri. Oamenii care au crescut în țări cu monarhie au o mai bună înțelegere a puterii suverane și a autorității asupra vieții. Aceia dintre noi care am fost crescuți în această mare republică, în acest mare experiment democratic, necunoscut în istoria lumii până când națiunea noastră a fost fondată, credem că noi ar trebui să alegem totul pentru noi înșine. Noi nu am trăit niciodată sub un suveran. Ei bine, când intri în împărăția lui Dumnezeu, trăiești sub un suveran. Iar suveranul a hotărât totul. Prin voia lui vom deveni sfinți, fără vină. Și vom sta înaintea Lui în desăvârșire, îndreptățiți. Pe baza scopului Său predestinat suntem înfiați de El. Toate acestea în conformitate cu buna plăcere a voii sale. Limbajul lui Pavel din versetele 3 la 6 este inconfundabil. Prin voia Lui avem răscumpărarea. Prin voia lui avem iertarea păcatelor din versetul 7. Prin voia lui el a revărsat asupra noastră din abundență aceste lucruri. Prin voia sa, versetul 9, el ne-a descoperit intenția bună pe care a planificat-o pentru noi în viitor. Cu alte cuvinte, el ne-a dat în Scriptură o înțelegere deplină a speranței noastre viitoare. Ceea ce ne așteaptă, moștenirea la care se referă în versetul 11, este un rezultat al predestinării noastre în conformitate cu scopul său. Și acest lucru continuă în versetul 14, despre moștenirea care urmează să vină. Totul, de la alegere până la glorificare și toate lucrurile care sunt cuprinse între cele două, justificarea, sfințirea, sunt în conformitate cu voința și planul său divin. Acest lucru este evident și în capitolul al 8-lea din Romani. Uitați-vă la acest capitol din Romani pentru un minut. Și aceasta este doar o introducere. Vreau să vă duc repede la câteva texte pe care probabil nu le-ați văzut în felul în care urmează să le privim acum. Versetul 29 din Romani 8 spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, expresia i-a cunoscut nu se referă la faptul că Dumnezeu știe ceva dinainte, ci la faptul că Dumnezeu hotărăște ceva înainte. I-a și hotărât mai dinainte. Cuvântul a cunoaște poate avea un sens intim. Adam și-a cunoscut nevasta și a născut un fiu. Aici nu se referă la faptul că el a știut cine era, ci la faptul că a avut o relație intimă cu ea. Domnul Iisus a spus: oile mele aud glasul meu și eu le cunosc. Aceasta nu înseamnă că el știa cine sunt, ci înseamnă că el a avut o relație apropiată cu ele. Aceasta este o relație predeterminată pe care a conceput-o Dumnezeu. Și din această cauză el ne predestinează să fim asemenea chipului fiului său. Iar versetul 30 spune: și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a predestinat, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, justificați, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit sau glorificat. Avem așadar predestinarea, chemarea efectivă la mântuire, justificarea și glorificarea. În capitolul 6 din Ioan, așa cum am spus zilele trecute: tot ce-mi dă Tatăl vine la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Aceasta este modalitatea de a înțelege această mare doctrină a predestinării, care ocupă o mare parte a teologiei lui Pavel și apare și în multe alte locuri. Acum, întrebarea la care vreau să vă gândiți puțin împreună cu mine în această dimineață, vom vedea cât timp vom avea aici. Întrebarea este: adevărul alegerii divine, suverane, elimină voința umană? Oare adevărul divin, harul suveran, predestinarea divină și alegerea care sunt fără niciun dubiu în Biblie, elimină voința umană? Aceasta este întrebarea predominantă. Acum, pentru a ne ajuta să obținem un punct de pornire asupra gândirii apostolului Pavel pe acest subiect, vreau să vă întoarceți la un profet din Vechiul Testament, la Isaia. Vreți să întoarceți cu mine la Isaia capitolul 10? Isaia capitolul 10. Este o critică des întâlnită, desigur, împotriva celor dintre noi care predăm teologie biblică. Este o problemă supărătoare printre cei care sunt ofensați de doctrina predestinării, alegerii suverane. Ei ne consideră vinovați de îndepărtarea libertății și voinței umane. Au fost mulți pastori cu care am vorbit de-a lungul anilor care consideră că dacă investi pe alții această doctrină, aceasta va elimina pasiunea din evangelizare și va face pe oamenii din biserică indiferenți față de cei pierduți. Ei bine, am aflat deja, nu-i așa, din 2 Corinteni 5, că Pavel mărturisește: viața mea este trăită pentru un singur lucru, este condusă și controlată de dragostea pe care Hristos o are pentru mine și El a murit nu doar pentru mine, ci El a murit pentru toți cei care au murit în El și, prin urmare, eu sunt un ambasador al acestei evanghelii glorioase și propovăduiesc, dedicându-mă în întregime acestei slujbe a împăcării. Deci, nu a avut vreun efect negativ asupra pasiunii sale. De fapt, pasiunea sa pentru Evanghelie și predicarea Evangheliei celor pierduți l-au dus până la martiraj. Dar acuzația este că dacă spunem că aceasta este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu, aceasta îndepărtează entuziasmul din evangelizare. Așa că haideți să încercăm să înțelegem asta prin cuvintele lui Isaia într-un context unic. Capitolul 10, versetul 5. Vai de Asiria, zice Domnul, nu iau amâniei mele care poartă în mână toiagul urgiei mele. Asiria va fi judecată de Dumnezeu. Vai de Asiria! Și apoi această identificare ciudată: nu iau amâniei mele și toiagul în mâinile căruia este urgia mea. Aceasta este o afirmație foarte, foarte ciudată. Asiria este prezentat aici ca toiagul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl va folosi cu propriile sale mâini pentru a dezlănțui urgia sa împotriva Israelului apostat. Asiria este instrumentul de judecată a lui Dumnezeu împotriva Israelului apostat. În acest pasaj, Dumnezeu împuternicește în mod suveran Asiria să acționeze ca distrugătorul Israelului. Versetul 6. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit. Aici este vorba despre Israel. L-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat, evreii din Israel, ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Acesta este un decret divin potrivit căruia Dumnezeu va aduce invazia asiriană asupra împărăției lui Israel. Acum dați-mi voie să vă spun ceva. Acest lucru nu are nicio legătură cu intențiile Asiriei. Dumnezeu nu a întrebat Asiria dacă ar dori să facă acest lucru. Asiria nu avea acest lucru în plan. Observați în versetul 7, dar el nu judecă așa. Asiria nu avea intenția de a fi instrumentul lui Dumnezeu în distrugerea lui Israel. Asiria nu avea niciun interes să acționeze ca agent al lui Jehova. Asiria nu avea nicio relație cu Dumnezeul viu și adevărat. Nu acesta este gândul inimii lui, spune versetul 7, ci el nu se gândește decât să nimicească și să prăpădească neamurile cu grămada, căci el zice, nu sunt voivozii mei tot atâția împărați, nu s-a întâmplat cu Calnul la fel ca și cu Carchemișul, nu s-a întâmplat cu Hamatul ca și cu Arpadul, nu s-a întâmplat Samariei la fel ca Damascului. Pentru ei era la fel. Ei nu aveau mai mult interes în distrugerea Israelului sau a capitalei Samaria, mai mult decât pentru orice altă națiune. După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărățiile idolilor, unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și în Samaria, cum am făcut Samariei și idolilor ei? Nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui? Cu alte cuvinte, Asiria nu este discriminatorie. Sunt fericiți să distrugă toate națiunile din jurul lor. Nu au niciun interes special pentru Israel. Dar Dumnezeu va prelua controlul asupra Asiriei și va folosi Asiria ca toiag al judecății sale pentru distrugerea regatului de nord, regat care, de altfel, nu s-a mai recuperat niciodată. Și totuși asta nu pune Asiria într-o poziție favorabilă înaintea lui Dumnezeu, pentru că citim în versetul 5, vai de Asiria! Dumnezeu folosește literalmente o națiune ca toiagul său de judecat în timp ce națiunea respectivă nu are intenția să facă asta. Ea servește scopurilor lui Dumnezeu, dar va fi blestemată, judecată și condamnată. Uitați-vă în versetul 12. Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei, pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Wow! Ceea ce vedeți aici este suveranitatea lui Dumnezeu care acționează prin Asiria și totuși pentru faptele comise de ea, Asiria va fi considerată pe deplin responsabilă. Aceasta așează împreună suveranitatea divină și responsabilitatea umană. Asiria este trufașă, căci a spus, prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înțelepciunea mea, că sunt priceput, am împins înapoi hotarele popoarelor și le-am jefuit visteriile și ca un viteaz am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie, etc. Am pus mâna pe bogățiile popoarelor ca pe un cuib și cum se strâng niște ouă părăsite, așa am strâns eu tot pământul. Niciunul n-a mișcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească. Cu alte cuvinte, ca și cum ar fi jefuit cuiburile păsărilor. Se fălește securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește fierăstrăul față de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn. Cu alte cuvinte, puterea este în toiag mai degrabă decât în cel care îl manevrează. Dumnezeu spune, mă voi duce după Asiria, îi voi nimici. Va arde trup și suflet, versetul 18, strălucirea pădurii și câmpiilor lui, etc., etc. Cum explicați faptul că Asiria nu are de ales cu privire la ceea ce face Israelului și totuși sunt considerați pe deplin responsabili pentru atrocitățile pe care Dumnezeu le-a adus asupra lui Israel prin ei? Vedeți, tocmai asta vă spun, trebuie să vă obișniți cu această dilemă. Scriptura nu ne oferă o explicație, nu ne oferă o apărare filozofică. Cum poți, Doamne, să folosești această națiune ca instrument al dreptății tale sfinte și apoi să te întorci și să-i distrugi pentru păcatele care le-au fost impuse în acest proces? Întoarceți la Ioan capitolul 3. Apropo, știm asta. Ce nu ar trebui să facă judecătorul întregului pământ? Corect? Întoarceți la Ioan 3. Vreau să vă arăt ceva. Acest lucru este foarte important. Era un bărbat dintre farisei cu numele Nicodim, conducătorul evreilor. Conducătorul evreilor, ceea ce înseamnă cu adevărat învățătorul evreilor. Avem în față un om care a fost un învățător notabil, unul dintre învățătorii de frunte. El a venit la Domnul Iisus noaptea și a spus: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci el susține faptul că toată lumea a afirmat acest lucru, fariseii, saducheii, întreaga conducere a Israelului. Chiar dacă l-au respins pe Domnul Iisus și l-au răstignit, nu au negat niciodată minunile lui, nu-i așa? Niciodată. Nu au contestat niciodată minunile sale, pentru că erau incontestabile, erau evidente, erau peste tot. Se întâmplau în fiecare zi, în orice loc. Erau de netăgăduit. Și nu au încercat niciodată să le nege. Dar iată mărturia celui care vorbește pentru toți și spune: nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Este evident. Minuni, putere asupra demonilor, putere asupra bolilor, putere asupra morții, putere asupra naturii. Dar Iisus știa că există o întrebare în inima lui Nicodim, pe care Nicodim nu o verbalizase. Așa că s-a adresat direct inimii lui și a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim i-a spus: cum se poate naște un om bătrân? Acum, el îl înțelege pe Domnul Iisus vorbind metaforic. Trebuie să te naști din nou. Trebuie să te întorci și să începi totul de la bun început. Nu este vorba despre progres religios, ci despre naștere. Așa că el pune întrebarea: cum se poate naște un om bătrân? Cum să fac asta? Cum mă întorc la început? Acum sunt un bătrân și am fost în acest legalism în toți acești ani, toată viața mea. Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? El înțelege că aici este vorba despre ceva metaforic. El nu vorbește din punct de vedere fizic aici. Nici nu face o glumă. Domnul Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, și aici el împrumută limbajul lui Ezechiel, nu? Pasajul noului legământ, că trebuie să fii spălat cu apă, curățat, și să ți se dea o inimă nouă pentru a înlocui inima de piatră. Deci el vorbește folosind limbajul lui Ezechiel, spunându-i unui învățător al Vechiului Testament că are nevoie de experiența noului legământ. Ai nevoie de ceea ce vorbește chiar Ieremia 31, trebuie să fii curățat și să ai o inimă nouă, trebuie să ai Duhul pus în tine înainte de a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este noul legământ. Trebuie să fii regenerat, trebuie să fii transformat. Pentru că ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. În carnea voastră voi continuați procesul cărnii, până când vă întoarceți chiar la început și sunteți născuți din nou spiritual de către Duhul Sfânt, apoi puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, nu vă mirați că v-am spus că trebuie să vă nașteți din nou. Acum, în această situație, i-ai spune cuiva: îți spun că trebuie să te naști din nou, și dacă persoana respectivă ți-ar răspunde: cum fac asta? Tu i-ai spune: o, roagă-te această rugăciune, nu? Repete după mine, roagă-te această rugăciune. Trebuie doar să te pocăiești și să crezi. Ce a spus Iisus lui Nicodim? Un lucru cu adevărat ciudat, versetul 8. Vântul bate încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duh. Ce este asta? Dacă cineva vine la tine și spune: cred că trebuie să mă nasc din nou, cred că trebuie să ies din acest stil de viață păcătos al firii, am nevoie de o naștere din nou, am nevoie de o inimă nouă, am nevoie de un Duh nou, ce să fac? I-ați spune: nu poți face nimic, nu poți face nimic. Aceasta este lucrarea Duhului, iar El vine și pleacă când vrea și la cine vrea. Ce? Deci ce importanță mai are formula de evangelizare? De ce să mă limitez la rugați-vă această rugăciune? Acesta este Domnul Iisus, nu este un novice care nu și-a însușit tehnica de evangelizare, este Domnul Iisus. Ceea ce îi spune el lui Nicodim este adevărat, îți spun că trebuie să te naști din nou, trebuie să te naști anoten, literalmente de sus, și nu controlezi momentul în care se întâmplă asta. Ce afirmație! Îți cunosc nevoia. De asemenea, știu că nu poți controla realitatea ei. Într-adevăr, Duhul vine și pleacă încotro vrea, de aceea oamenii se nasc din Duh. Veți zice, aceasta poate fi cea mai ignorată afirmație din Scriptură despre suveranitatea divină în mântuire. Wow, suveranitate divină, nu cred că poți contrazice așa ceva. Haideți să mergem puțin mai departe în acest capitol, bine? Mergem la versetul 27. Ioan Botezătorul este și el calvinist. Numai că el nu știa asta pentru că foarte puțini baptiști sunt. Ascultați ce a spus Ioan. Versetul 27. Omul nu poate primi ce? Care este următorul cuvânt? Nimic decât ce este dat din cer. Nu poți primi nimic decât dacă vine din cer. Ioan știa asta și Ioan este ultimul dintre prorocii Vechiului Testament. Suveranitatea divină absolută în mântuire este o lucrare divină, este o lucrare pe care o face cerul. Acum să ne întoarcem la versetul 15, sunteți pregătiți pentru asta. Pentru ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. Cum? Ce face acel oricine acolo? Oricine crede în el va avea viața veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. De ce sunt oamenii judecați și merg în iad? Pentru că nu sunt aleși? Nu, pentru că nu cred. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vadă faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Coborâm la versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Mânia veșnică a lui Dumnezeu cade asupra oamenilor pentru că nu fac ce? Nu cred. Întâmpinați dificultăți în a pune totul cap la cap? Bun. Pentru că trebuie să aveți probleme. Asta înseamnă că le înțelegeți pe amândouă. Nu căutați o cale de mijloc care să șteargă ambele adevăruri. Să ne uităm la Ioan 6. Spurgeon a fost criticat pentru că a predicat acest lucru și cineva a spus, de ce nu predici doar aleșilor? El a spus, păi, dacă le vei da hainele jos ca să văd dacă au un A mare ștampilat pe spate, o voi face. Ioan 6, iar aici ne întoarcem la un verset pe care l-am comentat, Ioan 6:37. Tot ce-mi dă Tatăl vine la mine. Aceasta este o afirmație absolută, nu-i așa? Iată că din nou coboară din cer. Lucrarea Duhului, planul Tatălui, tot ce-mi dă Tatăl vine la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deci dacă voința lui este să-mi dea acești oameni, sunt sigur că îi voi primi. Aceasta este voia celui ce m-a trimis, să nu pierd pe niciunul dintre ei pe care mi-a dat el, ci să-i înviez în ziua de apoi. Așadar, uite, voi face ceea ce vrea Tatăl să fac și ceea ce vrea El să fac este să primesc oamenii pe care mi-i dă El, să-i țin și să-i înviez la slava veșnică. Și din moment ce am venit să fac voia Tatălui, exact asta voi face. Mergem la versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Ați înțeles? Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aceasta este siguranța noastră, nu-i așa? Că suntem păstrați de Hristos pentru slava veșnică. Nu va pierde pe niciunul. Ne întoarcem la versetul 35. Chiar în mijlocul acestui pasaj, chiar lângă ceea ce tocmai am citit sau în jurul a ceea ce am citit. Versetul 35. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Pe de o parte, nimeni nu poate fi mântuit numai dacă este dat din cer prin voința Tatălui, decât dacă cineva este ales de Tatăl rânduit din veșnicia trecută, având numele scris în cartea vieții mielului, predestinat în planul lui Dumnezeu, neinfluențat vreodată de un comportament al cuiva. Nimeni nu va fi mântuit în afara lucrării suverane lui Dumnezeu și totuși, eu sunt pâinea vieții, spune Domnul Iisus. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. Cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Versetul 36. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Voi nu credeți. Uitați-vă la versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viața veșnică. Cel care crede. Versetul 57. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Rezumatul este în versetul 63. Duhul este acela care dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Aceste două lucruri sunt îmbinate fără nicio explicație. Trebuie să crezi. Trebuie să crezi. Ești condamnat pentru că nu crezi. Și totuși nu poți crede dacă nu ești chemat, atras și transformat de Tatăl meu. Oameni buni, vă garantez că nu pot face nimic mai bun decât să vă arăt ce spune Scriptura. Pot să predic cu fiecare gram de pasiune pe care o am în inima mea despre gloria doctrinei alegerii suverane și pot să predic cu aceeași pasiune realitățile doctrinei responsabilității umane. Vă pot spune că dacă nu credeți, veți muri și veți merge în iad. Dacă veți crede, veți învia pentru a intra în cer. Și vă pot spune că trebuie să vă pocăiți și că trebuie să credeți, și exact asta spune Scriptura, dar pot să spun și că este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Sunt și alte pasaje din Scriptură care fac asta și încerc doar să vă arăt că Biblia nu încearcă să le explice, le împletește. Există o ilustrare bună în Fapte 2. Vreți să vă uitați la asta? Credeți că diavolul a vrut pe Domnul Iisus răstignit? Nu. Nu, diavolul nu l-a vrut răstignit, diavolul a venit la el și a spus, uite, poți evita crucea, închină-te în fața mea și îți voi da împărățirea acestei lumi. Matei 4,9, nu? Diavolul nu l-a dorit pe Iisus Hristos pe cruce. Diavolul îl ispitea în grădină, nu? Depărtează de la mine paharul acesta. Cine l-a dorit cel mai mult pe Domnul Iisus pe cruce? Dumnezeu, pentru că el era mielul lui Dumnezeu. El era mielul lui Dumnezeu. Bărbați izraeliți, spune Petru în ziua cincizecimii, iar teologia lui a fost atât de exactă. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Oameni fără de Dumnezeu au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. A fost Israel vinovat. Ai face bine să crezi asta. Domnul Iisus în ultima zi a săptămânii patimilor se uită la templu și spune, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, nu? Iată că vi se lasă casa pustie. Judecata a venit prin romani în anul 70 după Hristos. Sute de mii de evrei au fost masacrați. Au fost masacrați în anii următori în 985 de orașe de pe întreg teritoriul Israelului. Romanii au lăsat în urmă doar cadavre. Judecata a venit într-un mod masiv. Și trebuie să înțelegi că judecata împotriva lui Israel și respingerea lui Mesia de către ei continuă și astăzi. Nu știu ce credeți când vă uitați astăzi la națiunea lui Israel. Nu este o națiune sub îndurarea divină. Este o națiune sub judecata divină. Și va continua să fie sub judecata divină până când va privi la cel pe care l-au străpuns și vor plânge pentru el ca pentru singurul fiu, precum în cuvintele lui Zaharia. Se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Dar până când se va întâmpla asta, națiunea se află sub judecată. Dar este acea judecată sub care se află orice păcătos nemântuit datorită respingerii lui Iisus Hristos. În cazul răstignirii lui Hristos, ei au făcut voia lui Dumnezeu și totuși au fost oameni lipsiți de Dumnezeu care sunt pe deplin răspunzători pentru ceea ce au făcut. Personal mă simt atât de confortabil cu această taină divină, deoarece înseamnă că Dumnezeu este mult mai măreț decât mine și căile lui nu sunt căile mele. În Fapte, capitolul 4, versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Toată lumea s-a reunit în moartea lui Hristos, nu-i așa? Nu erau doar evreii. Aici scrie, era Irod, Pilat din Pont, neamuri, oameni din Israel. Dacă cineva vă pune vreodată întrebarea cine este vinovat de răstignirea lui Hristos, arătați-le acest verset. Dar uitați-vă la asta, versetul 28. Ca să facă tot, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Aici din nou aveți întreaga responsabilitate în cazul lui Irod, în cazul lui Pilat din Pont, în cazul neamurilor, al romanilor, în cazul evreilor, al poporului Israel, și totuși făceau lucrarea divină și suverană a lui Dumnezeu. Acestea sunt proprii ale consecvenței Scripturii în a pune împreună aceste lucruri fără a încerca vreodată să explice inexplicabilul. Vă amintiți istoria lui Iuda? A fost el responsabil pentru ceea ce a făcut? A fost rânduit de Dumnezeu să o facă? E chiar profețit în Vechiul Testament. Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Și totuși Domnul Iisus a spus, unul dintre voi este un drac. După care Domnul Iisus a spus că va muri și se va duce la locul său. Uitați, trebuie să înțelegem acest lucru. Fiecare dintre noi poartă responsabilitatea de a crede și suntem răspunzători dacă credem sau dacă nu credem. Are consecințe veșnice. În calitate de credincioși, suntem responsabili să ne trăim viața creștină și totuși inexplicabil. Orice lucru bun în noi este lucrarea Duhului Sfânt, iar orice rău este de la noi. Pe de altă parte, trebuie să perseverăm în credință, dar în același timp suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu în mâinile lui Hristos. Sunt lucruri profunde, dar sunt consecvente prin toată Scriptura, iar eu sărbătoresc acest lucru. Am cugetat la asta mult, mult timp. Și cu cât trăiesc mai mult, cu atât mă bucur mai mult de aceste doctrine pe care nu le pot rezolva pentru că ele vorbesc despre măreția lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta a fost introducerea. Iar în următoarea oră vă voi duce la Roman 9, 10 și 11. Trebuia să ajungem la Pavel, nu? Asta ar trebui să facem. Ne-am uitat la Ioan, Luca și Isaia. Așa că vom ajunge la Pavel în următoarea oră și va fi o bucurie să privim la Romani 9, 10 și 11, una dintre cele mai controversate porțiuni din Scriptură.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.